สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Who Believed in You How Purposeful Mentorship Changes the World เป็นหนังสือสารคดีด้านภาวะผู้นำและการพัฒนาคนเขียนโดยเดวิดมาคอมิกและดีนาพาวเวลมาคอมิกหนังสือเสนอว่าการให้คำปรึกษาอย่างมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่เพียงคำแนะนำเป็นครั้งคราวแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยให้คนมองเห็นศักยภาพของตนเองชัดขึ้นผู้เขียนเริ่มจากข้อสังเกตเรื่องความโดดเดี่ยวและการขาดผู้ชี้ทางโดยเฉพาะในช่วงหลังการระบาดใหญ่แล้วขยายไปสู่คำถามว่าผู้นำรุ่นใหม่จะได้รับความไว้วางใจและความมั่นใจจากใครเนื้อหาอาศัยเรื่องเล่าจากผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีการเมืองสื่อและงานสาธารณะเช่นซาเทียนาเดลลาทอรีเบิร์ชและไบรอันเกรเซอร์และแสดงว่าความสำเร็จมักมีผู้ที่เคยมองเห็นคุณค่าของเราอยู่เบื้องหลังจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้การเป็นพี่เลี้ยงกลายเป็นการปฏิบัติที่ตั้งใจมีโครงสร้างและส่งผลต่อคนองค์กรและสังคมได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการให้คำปรึกษาในฐานะคำตอบต่อวิกฤตความไว้วางใจและความโดดเดี่ยวแกนสำคัญของหนังสือคือการมอง mentorship ไม่ใช่เพียงเครื่องมือพัฒนาอาชีพเป็นวิธีฟื้นฟูความเชื่อมโยงระหว่างคนผู้เขียนเชื่อว่าในสังคมที่ผู้คนจำนวนมากขาดที่ปรึกษาขาดแบบอย่างและขาดคนที่เชื่อในศักยภาพของตนการเติบโตของผู้นำย่อมช้าลงประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออาชีพทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากเทคนิคการสร้างเครือข่ายแต่เริ่มจากปัญหาความไว้วางใจเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่แน่ใจว่าจะขอคำแนะนำจากใครหรือไม่เชื่อว่าผู้มีอำนาจจะใส่ใจพวกเขาจริงๆความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงจึงต้องมีความตั้งใจมากกว่าความบังเอิญหนังสือเสนอว่าพี่เลี้ยงที่ดีช่วยแปลประสบการณ์ให้เป็นทิศทางช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาเห็นทางเลือกที่ยังไม่เห็นและลดความรู้สึกว่าต้องเผชิญการตัดสินใจสำคัญเพียงลำพังมุมมองนี้ทำให้ mentorship กลายเป็นโครงสร้างทางสังคมขนาดเล็กที่เริ่มจากคน2คนแต่สามารถขยายผลไปสู่ทีมองค์กรและชุมชนประเด็น2 4องค์ประกอบของ mentorship ที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงหนังสือจัดกรอบการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบผ่าน4องค์ประกอบได้แก่ความไว้วางใจร่วมค่านิยมร่วมความผูกพันที่มีความหมายการปลูกฝังความมั่นใจความไว้วางใจร่วมเป็นฐานแรกเพราะผู้รับคำปรึกษาจะไม่เปิดเผยความกลัวหรือความไม่แน่ใจหากไม่เชื่อว่าพี่เลี้ยงหวังดีจริงค่านิยมร่วมช่วยให้คำแนะนำไม่กลายเป็นเพียงกลยุทธ์เพื่อไต่เต้าแต่เชื่อมกับสิ่งที่ผู้รับคำปรึกษาเห็นว่าสำคัญความผูกพันที่มีความหมายถึงการลงทุนเวลาความสนใจและความต่อเนื่องไม่ใช่การพบกันแบบพิธีการการปลูกฝังความมั่นใจเป็นจุดที่หนังสือให้ความสำคัญมากเพราะหลายคนไม่ได้ขาดความสามารถแต่ขาดคนที่ช่วยยืนยันว่าความสามารถนั้นมีคุณค่าและสามารถนำไปใช้ได้กรอบทั้ง4ทำให้ mentorship มีความชัดเจนมากขึ้นผู้อ่านจึงสามารถประเมินความสัมพันธ์ของตนเองได้ว่าเป็นเพียงการให้คำแนะนำเป็นครั้งคราวหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีพลังพอจะเปลี่ยนทิศทางชีวิตและการทำงานประเด็น3เรื่องเล่าจากผู้นำทำให้แนวคิดเรื่องพี่เลี้ยงมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติจุดเด่นของหนังสือคือการใช้เรื่องเล่าจากผู้นำหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเทคโนโลยีสื่อบันเทิงการเมืองและองค์กรขนาดใหญ่ของบุคคลอย่างซาเทียนาเดลลาทอรีเบิร์ชไบรอันเกรเซอร์และผู้นำคนอื่นทำให้หนังสือแสดงภาพซ้ำที่น่าสนใจคือคนที่ดูประสบความสำเร็จมากในสายตาสาธารณะมักมีช่วงเวลาที่ได้รับการมองเห็นได้รับโอกาสหรือได้รับคำเตือนจากใครบางคนก่อนหน้าเรื่องเล่าเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นหลักฐานเชิงประสบการณ์ไม่ใช่งานวิจัยเชิงสถิติจึงควรอ่านในฐานะภาพประกอบของหลักการมากกว่าข้อพิสูจน์แบบวิชาการอย่างไรก็ตามพลังของวิธีเล่านี้อยู่ที่ความเป็นรูปธรรมผู้อ่านเห็นว่า mentorship อาจเกิดผ่านการมอบหมายงานสำคัญการสนทนาที่ตรงไปตรงมาการเปิดประตูสู่เครือข่ายหรือการช่วยให้ผู้รับคำปรึกษาอดทนต่อช่วงเปลี่ยนผ่านหนังสือจึงไม่จำกัดพี่เลี้ยงไว้เฉพาะตำแหน่งทางการแต่เสนอว่าการเชื่อในใครสักคนอย่างจริงจังสามารถปรากฏได้ในหลายรูปแบบประเด็น4Mentorship เป็นความสัมพันธ์2ทางไม่ใช่ลำดับชั้นแบบผู้สอนกับผู้รับหนังสือเน้นว่าการให้คำปรึกษาที่มีพลังไม่ควรถูกมองเป็นการถ่ายทอดความรู้จากคนเก่งกว่าไปยังคนอ่อนกว่าเท่านั้นความสัมพันธ์ที่ดีทำให้ทั้งพี่เลี้ยงและผู้รับคำปรึกษาเติบโตพร้อมกันพี่เลี้ยงต้องฟังตั้งคำถามและทำความเข้าใจบริบทของอีกฝ่ายมากกว่าการนำประสบการณ์ของตนไปวางทับทุกสถานการณ์ในทางกลับกันผู้รับคำปรึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อความสัมพันธ์เช่นเตรียมตัวเปิดรับคำแนะนำและนำสิ่งที่ได้ไปทดลองใช้แนวคิดนี้สำคัญเพราะลดความเสี่ยงที่ mentorship จะกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจพี่เลี้ยงใช้สถานะของตนเพื่อควบคุม หรือหากผู้รับคำปรึกษารอเพียงให้ผู้อื่นแก้ปัญหาแทนความสัมพันธ์นั้นจะไม่สร้างความเป็นผู้นำที่แท้จริงหนังสือจึงชี้ว่า mentorship ที่ดีต้องมีทั้งความเอื้อเฟื้อและความคาดหวังเพื่อเลี้ยงให้ความเชื่อมั่นและโอกาสส่วนผู้รับคำปรึกษาต้องแสดงความตั้งใจพัฒนาการตัดสินใจและค่อยๆสร้างความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยงให้คนอื่นต่อไปประเด็นสุดท้ายการนำ mentorship ไปใช้ในองค์กรครอบครัวและชุมชนอย่างมีโครงสร้างหนังสือไม่ได้จำกัดการให้คำปรึกษาไว้เฉพาะความสัมพันธ์ตัวระหว่างผู้นำระดับสูงกับดาวรุ่งในอาชีพผู้เขียนเสนอว่าหลักการเดียวกันสามารถนำไปใช้ในองค์กรโรงเรียนกองทัพครอบครัวและชุมชนได้หากมีความตั้งใจและความต่อเนื่องในบริบทองค์กร mentorship ช่วยพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ลดการสูญเสียคนเก่งและทำให้วัฒนธรรมการทำงานไม่พึ่งพาการสั่งการเพียงอย่างเดียวในครอบครัวและชุมชนบทบาทของพี่เลี้ยงช่วยให้คนรุ่นใหม่มีผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้ซึ่งอาจมีความสำคัญไม่แพ้การศึกษาอย่างเป็นทางการหนังสือมีประโยชน์ตรงที่ชวนให้ผู้อ่านคิดเชิงปฏิบัติว่าใครในชีวิตของเราที่ต้องการการสนับสนุนมากกว่าคำชมและเราจะให้เวลาเครือข่ายหรือความมั่นใจแก่เขาอย่างไรอย่างไรก็ตามการนำไปใช้ต้องระวังไม่ทำให้ mentorship กลายเป็นโครงการเชิงสัญลักษณ์หากไม่มีความไว้วางใจความสม่ำเสมอและความรับผิดชอบร่วมโครงสร้างที่ดูดีอาจไม่สร้างผลลัพธ์จริงๆโดยสรุป Who believed in you เหมาะสำหรับผู้นำองค์กรผู้จัดการครูผู้ปกครองผู้ทำงานด้านพัฒนาคนและคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเข้าใจว่าความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงควรทำงานอย่างไรประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้คำว่า mentorship ชัดเจนขึ้นจากแนวคิดกว้างกลายเป็นชุดพฤติกรรมที่สังเกตได้เช่นการสร้างความไว้วางใจการลงทุนเวลาการยึดค่านิยมร่วมและการช่วยให้ผู้อื่นมีความมั่นใจพอจะรับผิดชอบต่อศักยภาพของตนประโยชน์เชิงความคิดคือการชวนผู้อ่านมองความสำเร็จในฐานะผลของความสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงความสามารถส่วนบุคคลเมื่อเทียบกับหนังสือภาวะผู้นำหลายเล่มที่เน้นกลยุทธ์ประสิทธิภาพการสร้างแบรนด์ส่วนตัวหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการวาง mentorship เป็นกลไกทางสังคมที่เชื่อมคนรุ่นต่างๆเข้าด้วยกันข้อจำกัดคือหนังสือพึ่งพาเรื่องเล่าความสำเร็จจำนวนมากจึงอาจไม่ได้สำรวจความล้มเหลวหรือความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงที่ไม่สำเร็จอย่างลึกเท่าที่บางคนต้องการแต่ในฐานะหนังสือแนวผู้นำและการพัฒนาคนจุดแข็งของมันคือการทำให้ผู้อ่านถามคำถามที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นว่าใครเคยเชื่อในเราและเรากำลังเชื่อในใครอย่างจริงจังอยู่บ้างหากคุณต้องการสนับสนุนเดวิดมาคอมิกคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่